Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές. Γεια σας από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στις συναντήσεις μας σήμερα, μία ώρα περίπου, μαζί θα την περάσουμε, συντροφιά, ο Θάνος Τσιμέκας είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής και τις μουσικές επιλογές και ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά με μία πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή από τον Θάνο Καλεντίνη, από τους Dreamers, της αγάπης αίματα, άξιον εστί βέβαια, Οδυσσέα Σελίτης και βέβαια ο υπέροχος Μίκης Θεοδωράκης σήμερα στην εκπομπή μας θα είναι στο προσκήνιο. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον εκλεκτό μου καλεσμένο, χαρά και τιμή πραγματικά που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Γιώργος Μονεμβασίτης και θα μιλήσουμε μαζί του για πολλά, αλλά κυρίως με αφορμή το βιβλίο του από τις εκδόσεις Ιαννός που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα με τίτλο «Μίκης Θεοδωράκης, χρονολόγιο». Τον υποδέχομαι για να μας δώσει εκείνος όλες τις πληροφορίες που μας αφορούν. Κύριε Μονεμβασίτη, Γιώργο μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, τιμή και χαρά για μένα να απευθύνομαι στους ακροατές του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ιστορικό σταθμό, αν το καλοσκεφτούμε, έτσι, τα χρόνια που έχει στην πλάτη του.
Έτσι είναι, κύριε Μονεμβασίτη, και να πω και όλα στους αγαπητούς μας ακροατές που κάποιοι οπωσδήποτε θα το γνωρίζουν ότι εσύ είσαι και μέρος του δικού μας προγράμματος, διότι μεταξύ των άλλων ασχολιών σου, διότι θα πούμε και τι ακριβώς κάνεις αυτή την περίοδο, υπήρξες και διευθυντής του δεύτερου προγράμματος της ΕΡΑ.
Ναι, για ένα διάστημα, αλλά και από το 1982 έως το 2000 εξέπεμπα από το διπλανό πρόγραμμα, το τρίτο πρόγραμμα.
Το τρίτο βέβαια, πολύ σωστά. Και να πούμε ότι θα κάνουμε αναφορά με την ιδιότητά σου σε αυτό το βιβλίο ως κριτικού μουσικής και ιστορικού μουσικής. Οπότε θα δώσουμε και κάποιες πληροφορίες για σένα γενικότερες. Πες μας όμως για το βιβλίο, ανυπομονούμε πάρα πολύ γιατί έγινε και η παρουσίασή του προχθές την Παρασκευή.
Ναι, έγινε η παρουσίασή του προχθές Παρασκευή στον Ιαννό της Αθήνας και ήταν εκεί καλεσμένοι ως ομιλητές η Μαρία Φαραντούρη, ο Χρήστος Λεοντής, ο Μίλτος Λογιάδης, ο Διονύσης Καρατζάς και η Ελένη Δουνδουλάκη. Τους τέσσερις πρώτους ίσως να τους ξέρουν οι ακροατές. Στην Ελένη Δουνδουλάκη ίσως δεν την ξέρουν. Είναι η Γενική Γραμματέας Σύγχρονου Ελληνικού Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού. Και επειδή Μίκης Θεοδωράκης και πολιτισμός είναι όνομα και έννοιες ταυτόσιμες, θα έπρεπε και κάποιος από το Υπουργείο Πολιτισμού να μιλήσει.
Ναι. Και βέβαια κυκλοφορεί στο κατόφλι της χρονιάς, γιατί θα γιορταστεί πανδήμως η συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του,
Ακριβώς, ναι, έχει κηρύξει από το καλοκαίρι το Υπουργείο Πολιτισμού το έτος 2025 ως έτος Μίκης Θεοδωράκης.
Πολύ ωραία. Τώρα, τι περιλαμβάνει το βιβλίο, πώς το σκέφτηκες, τι θα διαβάσουμε.
Ναι,
αυτό.
Είναι μεγάλη ιστορία το πώς το σκέφτηκα. Ο τίτλος πρώτα απ' όλα είναι του Μίκη Θεοδωράκη. Mm. Όταν το 2015 είχα εκδώσει με τον Ιαννό πάλι ένα ημερολόγιο για τον Μίκη, έτσι το έγραφα. Mm. Όταν τον επισκέφθηκαν και το ξεφυλίζαμε, έλεγε: έχετε και αυτό καταγραμμένο, έχετε και εκείνο καταγραμμένο. Και του λέω: ξέρετε, κύριε Θεοδωράκη, έχω ακόμα πολύ περισσότερα, αλλά δεν χωρούσαν σε αυτό. Mm-hmm. Α, τότε μου λέει να κάνετε και ένα χρονολόγιο, πέρα από το ημερολόγιο δηλαδή, και ένα χρονολόγιο. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα. Mm-hmm. Και να που το υπόσχεση του το υποσχέθηκα και να που η υπόσχεση εκπληρώθηκε. Mm-hmm.
Ναι, και υπάρχει και ένας καταιγισμός πληροφοριών μέσα στο βιβλίο, γιατί είναι εμπλουτισμένο και με πολλές ανέκδοτες, φωτογραφίες, αν δεν κάνω λάθος.
Όχι πολλές. Mm-hmm. Δεν ήθελε να υπάρχουν φωτογραφίες. Mm-hmm. Υπάρχουν εξάλλου και τα πνευματικά δικαιώματα. Mm-hmm. Αυτό είναι για κάθε έκδοση ένα πρόβλημα, mm-hmm. ένα σκόπολος που πρέπει να ξεπεραστεί. Υπάρχουν φωτογραφίες του Μίκη Θεοδωράκη σε διάφορες εκδηλώσεις, αλλά ο φωτογράφος ήμουν εγώ. Δεν είμαι μόνο κριτικός και ιστορικός μουσικής, αλλά είμαι και φωτογράφος. Mm-hmm. Και αυτές ήρθαν να συμπληρώσουν κάποια κενά που υπήρχαν μέσα στην έκδοση, σε κάποιες σελίδες, και από τις αντιδράσεις όσων τα είδαν, σκέφτομαι ότι καλώς έπρεξα, γιατί είναι εξαιρετικές οι φωτογραφίες αυτές, όχι ως ποιότητα, αλλά γιατί συλλαμβάνουν κάποιες στιγμές ιδιαίτερες. Ένα μικρό παράδειγμα, τα γενέθλια του γιού του και μαζί και της εγγονής του, ο γιος του ο Γιώργος Θεοδωράκης και η εγγονή του η Μυρτώ, στο σπίτι της Μαργαρίτας, μία 5η Μαΐου, γιατί πατέρας και κόρη, δηλαδή γιος και εγγονή του Μίκη Θεοδωράκη, έχουν τα γενέθλιά τους την ίδια μέρα, 5 Μαΐου. Ας πούμε, και είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία του Μίκη Θεοδωράκη με την εγγονή του, τη Μυρτώ, ένα γλυκύτατο κορίτσι, η οποία και πρόσφατα απέκτησε και παιδί, δηλαδή ένα δυσέγγωνο ακόμα του Μίκη Θεοδωράκη. Mm-hmm.
Ναι, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για τόσο μεγάλες προσωπικότητες και τόσο αγαπητές που προκαλούν λατρεία και με το έργο τους και με την προσωπικότητά τους γενικότερα. Έχει πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε τέτοια στοιχεία, γιατί αποκτούμε και μια ακόμη βαθύτερη σχέση μαζί τους. Βλέπουμε την ανθρώπινη πλευρά τους, την καθημερινότητά τους. Και επίσης είναι και πολύ σημαντικό αυτό να το επιμελείται και ένας άνθρωπος ο οποίος αφενός μεν σέβεται πάρα πολύ την προσωπικότητα, γιατί και αυτό είναι ένα δύσκολο έργο. Και θέλω να σταθούμε σε αυτό το πώς εσύ μεθοδικά και με μεγάλο σεβασμό, έτσι, και προσοχή και αγάπη συνέλεξες όλο αυτό το πλήθος, ας πούμε, πληροφοριών.
Ναι, ναι, μόλον ότι με τίμησε με την ιδιαίτερη φιλία του, ποτέ δεν μπόρεσα να του μιλήσω στον ενικό, αλλά και ο ίδιος, μόλον ότι θα το ήθελε και θα το ήθελα, ποτέ δεν μπόρεσε να μου μιλήσει στον ενικό. Όλο κύριε Μονεμφασίτη, αυτός, κυρία Θεοδωράκη, εγώ. Εδώ χρειάζεται ένας Φρόιντ, πιστεύω, για να μας δώσει μια απάντηση σε αυτό το γεγονός. Γιατί περάσαμε ώρες και ώρες μαζί και συζητήσεις που κάναμε ήταν εξαιρετικές και μεγάλες σε χρόνο. Mm. Και ένα σημαντικό στοιχείο που περιέχει αυτό το χρονολόγιο, κάποιοι το είπαν και χρονικό. Εγώ το ονόμασα όμως χρονολόγιο, γιατί τον τίτλο τον έδωσε ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης. Ναι. Και όφιλα να τον σεβαστώ κατά κάποιο τρόπο τον τίτλο. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα αξιοπρόσεκτο στα περιεχόμενά του είναι ότι περιέχει πληροφορίες, ακόμα και αποκαλύψεις, τις οποίες ο ίδιος Θεοδωράκης και εγώ τις ξέρουμε. Γιατί πήγαινα όποτε πήγαινα εκεί με στοχευμένες ερωτήσεις. Δεν τον ρωτούσα πότε γεννηθήκατε, που γεννηθήκατε, που σπουδάσατε. Ναι. Του έκανα ερωτήσεις οι οποίες τις εκμεύα μέσα από το ίδιο του το έργο, μέσα από την ίδια του τη ζωή, και όπως συχνά μου εξομολογεί του, αυτό δεν με έχει ξαναρωτήσει κανείς. Γιατί. Mm-hmm. Μπορώ να πω ένα ελάχιστο παράδειγμα, και πολύ σύντομο, μόνο ότι υπάρχουν και πιο εκτεταμένα. Την τρίτη συμφωνία του, αυτή το περίφημο έργο, μια από τις σημαντικότερες, αν όχι σημαντικότερη ελληνική συμφωνία που γράφτηκε μέσα στον 20ο αιώνα, την ορίζει για μεσόφωνο, μεικτή χοροδία και συμφωνική ορχήστρα. Ναι. Στην πρώτη της ερμηνεία όμως, το 1982, αν θυμάμαι καλά, στη Λειψία, ανακαλύπτω ότι τον σολιστικό ρόλο δεν τον ερμήνευσε μία μεσόφωνος, αλλά μία υψήφωνος. Mm-hmm. Όταν το ανακάλυψα, στην επόμενη συνάντησή μας, τον ρώτησα και μου είπα: πολύ εύστοχη η απορία σας και εύλογη. και μου είπε τότε ότι στις πρόβες διαπιστώθηκε ότι η μεσόφωνος που ήταν επιφορτισμένη με το ρόλο είχε πάθει κάποιο πρόβλημα στη φωνή της και δήλωσε αδυναμία στην πρεμιέρα να ερμηνεύσει το έργο. Αναζητήσανε κάποια άλλη μεσόφωνο, δεν βρήκαν, αλλά υπήρχε εκεί μια εξαιρετική υψήφωνος Ολλανδή, η Els Borkenstein, η οποία δεν είναι λετζέρα υψήφωνος, σοπράνο όπως λέμε για να πιάνει ψηλές νότες, αλλά δραματική
ναι.
υψήφωνος. Και είπε ο Θεοδωράκης να τη χρησιμοποιήσουμε αυτή, αφού δεν υπάρχει αλλής. Και όπως μου είπε, ήταν εξαιρετική και έκτοτε, όποτε δινόταν η ευκαιρία, άκουγε μια υψήφωνο δραματική και έλεγε «Α, εσύ να τραγουδήσεις την τρίτη συμφωνία μου». Μικρό παραδειγματάκι αυτό σας λέω.
Πολύ ενδιαφέρουσα όμως πληροφορία για να μαθαίνουμε και όλα ορισμένα στοιχεία για τη δραματική υψήφωνο, ας πούμε. Ότι έχει περιοχές δηλαδή φωνητικές που μπορούν να καλύψουν.
Ήταν υψήφωνος, ήταν δραματική. Γι' αυτό τραγούδησε η Κάρμεν. Ο Μπιζέ, το ρόλο της Κάρμεν τον έχει γράψει για μεσόφωνο.
Μάλιστα.
Μικρό παράδειγμα πιο οικείο σε εμάς για το ρόλο που μπορεί να έχει μια δραματική υψήφωνο.
Ναι. Και γι' αυτό μπορεί να εκφράσει και τόσο καλά έτσι όλα αυτά τα δραματικά στοιχεία.
Ναι, βεβαίως. Ακριβώς. Γιατί χρειάζεται και έκφραση σε τέτοιες ερμηνείες, και ειδικά σε μια συμφωνία που δεν είναι απλώς όπερα, ώστε να σου δίνει έναυσμα και η ίδια η δράση, ο μύθος του έργου.
Και το λιμπρέτο. Και ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Βέβαια, πολύ, πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το στοιχείο που μας δίνεις. Και επίσης, εσύ έχεις διατελέσει και κριτικός μουσικής στο παρελθόν της εφημερίδας Ελευθεροτυπία. Και έχεις πολύ μεγάλη σχέση με τη μουσική. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, κάνουμε μία μικρή παρένθεση, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς εσύ τα σκέφτεσαι και πώς τα βίωσες όλα αυτά. Γιατί από ό,τι γνωρίζω, από όσο γνωρίζω και διαβάζουμε, έχεις ολοκληρώσει τις σπουδές σου στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών.
Όχι, έχω ολοκληρώσει, αλλά το επάγγελμα το υπηρέτησα μέχρι τις μέρα που πήρα σύνταξη, που ήταν το καλοκαίρι του 2008, αλλά και μέχρι σήμερα ακόμα καταφεύγουν νεότεροι μηχανικοί που μπορεί να έχουν απορίες για να ζητήσουν τη συμβουλή και τη συμβολή μου στη σύνταξη μιας στατικής μελέτης. Γιατί ασχολήθηκα μόνο με στατικές μελέτες, μόνο με τη σύνταξή τους και τη σωστή εφαρμογή τους. Ναι. Δεν ασχολήθηκα με ανοικοδομήσεις, με εργολαβίες και τέτοια πράγματα, ούτε και με αρχιτεκτονικές μελέτες.
Με μελέτες κτηριακές και συγκοινωνιακές.
Ναι. Κτηριακά και συγκοινωνιακά έργα, αλλά το στατικό μέρος τους.
Ναι. Πολύ,
δεν
πολύ
ήμουν της οδοπίας, τέλος πάντων, να καθορίσω πώς θα πηγαίνει ένας δρόμος, τι στροφές θα έχει, αλλά όπου χρειαζόντουσαν κάποια έργα, έχω κάνει ακόμα και μελέτη στατική γέφυρας.
Ναι, και μου λέει Μασίτη όμως, πώς όλα αυτά και μαζί η μουσική, από μικρός είχατε αυτή τη σχέση?
Ναι, είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Μ' είχαν καλέσει γι' αυτό και είχα μιλήσει στην Κέρκυρα σε συνέδριο που είχε σχέση με τη μουσική και με τις μπάντες πνευστών στην Ελλάδα. Δεν είναι, πιστεύω, του παρόντος, πάντως από μικρός, μολονότι γεννήθηκα σε επαρχία, μολονότι δεν έχω σπουδάσει μουσική, από μικρός άκουγα μουσική, η μητέρα μου έπαιζε μαντολίνο και τραγουδούσε, ο πατέρας μου έπαιζε βιολί, αλλά αυτοί ήταν μαθητές ενός σπουδαίου Ιταλού μαέστρου που είχε εγκατασταθεί στο Γήθιο, και μια ιστορία που κανείς σχεδόν δεν την ξέρει, που όταν την άκουσε ο Νίκος Κούνδωρος, μου έλεγε να γράψουμε ένα σενάριο να κάνω την ωραιότερη ταινία της ζωής μου.
Καταπληκτικό, ειδικά στο υπέροχο Γήθιο.
Ιντριγκάρω κατά κάποιο τρόπο.
Βέβαια, με την
αλλά να είμαστε καλά και κάποια άλλη στιγμή να μιλήσουμε γι' αυτό.
Μιλήσουμε.
Είναι μια γοητευτική ιστορία.
Είναι πολύ μεγάλη χαρά όταν μιλάω μαζί σας εδώ και στο πρώτο πρόγραμμα και γενικά, γιατί είστε και πολύ εξαιρετικός ομιλητής και περιγράφετε με μεγάλη δύναμη όλα αυτά τα στοιχεία που μας μεταφέρετε. Και αυτό είναι ένα ταλέντο, ξέρετε. Το ξέρετε εσείς πολύ καλά ότι δεν είναι εύκολο να διηγηθεί ιστορίες. Καθόλου εύκολο, και ειδικά μάλιστα από διαφορετικές περιοχές ενασχόλησης όπως εσείς, γιατί εσείς, αυτό επίσης θέλω να σταθώ και σε αυτό, βλέπω ότι έχετε πολύ έντονη δράση και σε άλλους τομείς και σε διαφορετικούς τομείς, όπως ας πούμε είπαμε για τη ραδιοφωνία, είπαμε για την ελευθεροτυπία, έχετε πολύ μεγάλη σχέση με την Ορχήστρα των Χρωμάτων, με το Μέγαρο Μουσικής. Όλα αυτά πώς προέκυψαν έτσι?
Νομίζω ότι έχω ζήσει μια γεμάτη ζωή. Έχω κατορθώσει πράγματα πολύ περισσότερα από ό,τι θα σκεφτόμουν ή θα ήλπιζα. Και σε αυτό με βοήθησαν και η επικοινωνία με ανθρώπους σπουδαίους, οι οποίοι ήταν ταυτόχρονα και δάσκαλοι και φίλοι μου. Να μνημονεύσω ελάχιστους τον Παύλο Ζάνα, τον Θεοδόση Τάσιο που ήταν καθηγητής μου και στο Πολυτεχνείο, τον Κώστα Γεωργουσόπουλο που πρόσφατα αποχαιρετήσαμε, τον Μιχάλη Γκανά που επίσης πρόσφατα αποχαιρετήσαμε, τον Μάνο Ελευθερίου, τον Τίτο Πατρίκιο. Όλοι αυτοί υπήρξαν φίλοι και δάσκαλοί μου ταυτόχρονα. Ναι. Και θεωρώ τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα τυχερό άνθρωπο που του συνάντησα.
Ναι, και ίσως μας αποκαλύπτεται εμέσως και ένα από τα μυστικά αυτής της πολύ έντονης δράσης και δραστηριότητας, γιατί παίζει ρόλο η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας και η δυνατότητα που έχουμε να επικοινωνούμε, έτσι δεν είναι, κύριε Μονεμβασίτη, με τους ανθρώπους.
Προφανώς, ναι, όλα αυτά συντελούν στο να επιτευχθεί κάτι, μια επικοινωνία, μια πραγματική επικοινωνία και ένας φιλικός δεσμός.
Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ βασικό. Ας επιστρέψουμε λοιπόν στο βιβλίο, για να μην κλέβω και από το ενδιαφέρον των ακροατών μας, γιατί αναφερόμαστε, όπως λέμε, στο χρονολόγιο, σε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, το περιμένουμε τώρα να το διαβάσουμε, και πώς θέλετε έτσι να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Τι θέλετε να
πω για τη διάσωση του χρονολογίου, ναι. Γιατί κάποιος μπορεί να ακούει αλλά να μην βλέπει, να μην έχει την εικόνα. Mm-hmm. Λοιπόν, για κάθε μέρα του χρόνου, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένη στις 29 Φεβρουαρίου, δεν λείπει αυτή, έχω επιλέξει γεγονότα και επαιτίους που έχουν σχέση άμεση ή έμεση με τον Μίκη Θεοδωράκη. Δηλαδή στην 1η Ιανουαρίου έχω 7-8 τέτοιες καταχωρήσεις, τέτοιες πληροφορίες που αρχίζουν από το 1927 όταν γεννήθηκε στη Μασαλία ο Μωρίς Μπεζάρ, και τελευταία καταχώρηση για την 1η Ιανουαρίου είναι 1η Ιανουαρίου του 2017 που πέθανε στην Αθήνα η Ρο Σγουράκη. Και σε κάθε αναφορά βεβαίως έχω έστω και τηλεγραφικά στοιχεία τι συνέδε αυτούς τους ανθρώπους με τον Μίκη Θεοδωράκη. Και ενδιάμεσα μπορεί να είναι και γεγονότα ότι έγινε εκεί τότε αυτή η μεγάλη συναυλία με το Action ST ή με το Canto General. Και έτσι καλύπτω όλο το φάσμα της δημιουργίας του, όλη τη ζωή του, γιατί έχω πληροφορίες για το πότε γεννήθηκε ο κάθε ένας από τους εγγονούς του, πότε γεννηθήκανε τα παιδιά του, ο Γιώργος και η Μαργαρίτα, πότε παντρεύτηκε με την Μυρτό Αλτίνογλου. Και εδώ είναι ένα ευτράπελο το οποίο μάλλον δεν θα προφτάσει.
Όχι, προλαβαίνουμε, μια χαρά.
Προλαβαίνουμε, έτσι.
Βεβαίως.
Λοιπόν, παντρευτήκανε στις 18 Μαρτίου του 1953, ελπίζω να τα θυμάμαι καλά τα νούμερα γιατί δεν τα έχω μπροστά μου, ναι, στην Αγία Φωτεινή της Νέας Μύρνης. Και κουμπάρι τους ήταν ο Νότης και η Έλλη Περγιάλη. Ναι. Αυτό είναι γνωστό, είναι δεδομένο. Εκείνο που δεν είναι γνωστό είναι οι γονείς του Μίκη τότε, ο Γιώργος και η γυναίκα του, μένανε στα Χανιά, στην Κρήτη. Ναι. Όχι στο Γαλατά, στο χωριό που ήταν το χωριό του πατέρα του, αλλά στα Χανιά. Λοιπόν, λαμβάνει ο Γεώργιος Θεοδωράκης Δευτέρα 16 Μαρτίου το απόγευμα. Το τηλεγράφημα έχει ώρα 18 και 10 αν θυμάμαι, και γράφει μήνυμα: παντρευόμαστε Τετάρτη, Μίκης Μυρτό, τίποτα άλλο. Καταλαβαίνετε τους γονείς του.
Ναι, και στα Χανιά και
μια μισή μέρα πριν από το γάμο.
Τρελάθηκαν.
Ήταν και μακριά στην Αθήνα. Έχω ανακαλύψει αυτό το τηλεγράφημα στη μεγάλη... στο αρχείο του, το οποίο φιλοξενείται στη μεγάλη μουσική βιβλιοθήκη Λίλιαν Μπουδούρη του Ιστορικού Συλλόγου της Μουσικής, και είναι πραγματικά και ένα γεγονός το οποίο είναι αξιοπερίεργο.
Και τι έγινε τελικά, ήρθαν?
Το καταλαβαίνετε αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, υπάρχουν διάσπαρτα μέσα, αρκετά τέτοια έτσι, και ανεκδοτολογικά κατά κάποιον τρόπο γεγονότα, αλλά και πολύ πιο σοβαρά, όπως αναφερθήκαμε προηγουμένως, με την Μεσόφωνο Υψήφωνο για την Τρίτη Συμφωνία.
Ναι. Και εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι περνάνε όλα αυτά τα στοιχεία, τα μουσικά στοιχεία βέβαια, συνθέτουν όμως και ολόκληρη την ιστορία της νεότερης Ελλάδας, γιατί σε σχέση και με την προσωπικότητά του, αυτό το αδιάσπαστο τρισυπόστατο του Μίκη, το συνθέτη, τον πολιτικό, το στοχαστή, δηλαδή πέρα από τη μουσική ιστορία της χώρας μας, έτσι.
Πολύ σωστά είπατε το μουσικός πολιτικός στοχαστής, γιατί προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα σε αυτές τις τρεις ιδιότητες. Έχω πληροφορίες για όλες τις εκλογές τις οποίες ως υποψήφιος συμμετείχε, ναι. με πόσες ψήφους τιμήθηκε στην κάθε εκλογή, mm. πότε έγινε υπουργός, πότε παραιτήθηκε από υπουργός. Το μουσικός βέβαια δεν χρειάζεται να λέμε κάποιες λεπτομέρειες, υπάρχουν όλες mm-hmm. μέσα στο χρονολόγιο, αλλά και στοχαστής, αυτό ξενίζει πολλούς. Ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν ένας εκπληκτικός στοχαστής και αυτό φαίνεται από τα γραπτά του. Και όπως σκέφτομαι αυτές τις μέρες, έχει γράψει ίσως περισσότερες λέξεις από ό,τι νότες. Ποιος θα κάτσει να μετρήσει mm-hmm. τις λέξεις και τις νότες, να πει ποιες είναι περισσότερες. Έχει γράψει εκπληκτικά βιβλία για τον πολιτισμό, για την τέχνη, για την πολιτική, για τη ζωή.
Ναι. Και ήταν, ο λόγος του ήταν πάρα πολύ σύνθετος, αλλά και ταυτόχρονα απλός με την ουσιαστική σημασία της λέξης. Δηλαδή ήταν κατανοητός, θα έλεγα σωστότερα. Και γι' αυτό και τον αγαπούσε τόσο πολύ ο κόσμος, πέρα από τη μουσική του, καλά, η οποία είναι
βέβαια, τεράστια. Η κινηματογραφική ζωή ναι. του, χυμαρόντης ο λόγος ναι. του, τι να πει κανείς.
Άμεσος και κυρίως τα τραγούδια του. Τώρα που έψαχνα να βρω τραγούδια και κάθε φορά το διαπιστώνουμε όλοι, πέρα από τα μεγάλα του έργα, τα συμφωνικά. Βλέπω πόσο, και σε αυτό θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σας, πόσο βαθιά ήταν η σχέση του με τη λαϊκή μουσική, την ουσιαστική μας, το λαϊκό τραγούδι, τα όργανα που χρησιμοποιούσε, το μπουζούκι. Είναι βέβαια, σπάνιο είναι, αυτό το φαινόμενο.
Είναι άλλη μεγάλη ιστορία πώς μεταπίδησε από την λόγια κλασική ναι. μουσική που σπούδαζε με υποτροφία στο Παρίσι τη δεκαετία του 1950, mm-hmm. πώς μεταπίδησε στο λαϊκό και πώς μετά ξαναγύρισε στην ναι. πρώτη του μεγάλη αγάπη. Mm-hmm. Αλλά είναι ένας ωκεανός η μουσική του πραγματικά, είναι απίστευτα τα τραγούδια που μας έχει χαρίσει. Δεν ξέρεις ποιο να πρωτοδιαλέξεις.
Αλήθεια, πραγματικά, δηλαδή συγκινεί σε κάθε φορά πάρα πολύ. Ωραία. Να πούμε και τα προηγούμενα πριν ολοκληρώσουμε, γιατί διαβάζω εδώ το 13, εκδόθηκε πάλι από τον Ιαννό το πρωτότυπο επώνυμά σας στο μουσικό ημερολόγιο και μετά που ήταν και από τα πιο ευπόλυτα του είδους και επίσης και το ένα ημερολόγιο για το Μίκη το 15. Αυτά μπορούμε να τα βρούμε. Ναι. Υπάρχουν, κυκλοφορούν.
Υπάρχουν μερικά ακόμα διαπίστωσα ναι. στον Ιαννό και τους ζήτησα αν κάποιος θα ζητήσει να τα δώσουν ναι. σε ευτελή τιμή, ξέρω, ναι. σε την τιμή mm-hmm. των 2 ευρώ από αυτά τα παλιά.
Ωραία, γιατί είναι πληροφορίες όλα αυτά, τα οποία είμαι σίγουρη ότι πολύ ενδιαφέρονται.
Ναι, ναι. Και εγώ πιστεύω ότι έχουν ενδιαφέρον, γιατί καταγράφεται και στο πρώτο η παγκόσμια λόγια μουσική κατά mm-hmm. κάποιο τρόπο, με ημερολογιακό τρόπο. Και το δεύτερο, το ημερολόγιο για το Μίκη, θα έλεγα ότι συμπληρώνει το χρονολόγιο, γιατί στο ημερολόγιο υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες λεπτομέρειες για έργα και για ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του, τα οποία δεν χωρούσαν λόγω όγκου πληροφοριών στο χρονολόγιο.
Ναι, πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι που δεν είπαμε, ξεχάσαμε κάτι από την κουβέντα μας.
Ξεχάσαμε, ναι, 1956 πράγματα να πούμε.
Πάρα πολλά ξεχάσαμε, είναι σίγουρο αυτό.
Ναι.
Αλλά θα ελπίζω να τα πούμε, να έρθετε εδώ στο στούντιο να μιλήσουμε, έχουμε
ναι,
να πούμε
ναι.
πολλά.
Είναι πολύ δύσκολο να πω τα πάντα για το χρονολόγιο, έτσι. Γιατί είναι κάτι που με απασχόλησε πάρα πολλά χρόνια mm-hmm. και με απασχόλησαν επίσης και οι πληροφορίες που θα επέλεγα για να εγγραφούν στο χρονολόγιο. Και για αυτές τις επιλογές μου αναλαμβάνω εγώ πλήρως την ευθύνη.
Ναι, εντάξει, κάτι έχετε στο νου σας για να το λέτε, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχετε κάποια ευθύνη. Νομίζω ότι είναι όλα αυτά πάρα πολύ σωστά προσεγμένα από το πώς τα κάνετε, γιατί πέρα από το ότι σας γνωρίζουμε ναι. προσωπικά, είστε και πολύ προσεκτικός σε σχέση με το τι εκτίθετε προς τα έξω.
Ναι, η υποδοχή που υπάρχει μάλλον στο χρονολόγιο είναι τέτοια που με πείθει ότι έκανα κάτι καλό.
Πολύ ωραία. Αλίμονο. Είναι το ανυπομονούμε πάρα πολύ. Είναι πολύτιμα ντοκουμέντα όλα αυτά, πολύτιμες πληροφορίες. Καλή επιτυχία να έχει, που θα
ευχαριστώ
έχει.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτησή μας.
Και εγώ ευχαριστώ, αγαπητή κυρία Ξενοπούλου. Να είστε καλά, να συνεχίσετε και εσείς έτσι με τον δυναμικό και δικό σας τρόπο να μας προσφέρετε ωραία πράγματα.
Σας ευχαριστώ τόσο πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή Κυριακή να έχετε.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
Επίσης, γεια σας.
Γεια σας, ευχαριστώ.
της Ακροποταμιάς στο μονοπάτι περπατάει. Κρατώντας βέργα λιγαριάς και στη Σεβίλια πάει. Τα κατσαρά του γυαλιστά πέφτουν στα μάτια του μπροστά. Στην όψη πίνε μελαμψός από του φεμεριού το φως. Κάποτε λίγο σταματά κόβει λεμόνια στρογγυλά. Τα ρίχνει το νερό να στρώσει και να το χρυσαφώσει. Στις ακροποταμιά στο μονοπάτι να του φτάνουν. Κάτω από τα κλόνια μιας φτελιάς χωροφυλάκι και τον πιάνουν. Από βραδύση ώρα 8 τον σέρνουν σε κελί μικρό. Από ξοκαθόνται φυλάνε, μείνουν ρακί και βλαστημά. Στο μονοπάτι να το φτάνουν. Κάτω από τα κλόνια μιας φτελιάς χωροφυλάκι και τον πιάνουν. Από βραδύση ώρα 8 τον σέρνουν σε κελί μικρό. Από ξοκάθονται φυλάνε, γίνουν ρακί και βλαστημάνε.
Όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Θεοδωράκη, σήμερα μουσικά τουλάχιστον, τον αγαπημένο μας τον Μίκη. Ακούσαμε τον Αντώνιο Τόρες Χερέντια από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤΣ, αυτή την εξαιρετική ερμηνεία και βέβαια μία από τις νεότερες και πολύ αγαπημένες ερμηνεύτριές του, την Μπέτι Χαρλάφτη. Και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα μας, πολύ χαρούμενοι πραγματικά που θα μιλήσουμε με την Καβάλα, θα μιλήσουμε με μία αγαπημένη ηθοποιό, αγαπημένη και πολύ διακεκριμένη. Πρόκειται για την κυρία Ιρό Λούπη, η οποία συμπροταγωνιστεί στην παράσταση που έχει συνδιοργανώσει ως συμπαραγωγή το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης. Η παράσταση έχει τίτλο «Η αγάπη άργησε μία μέρα» της Λιλής Ζωγράφου, σε σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την αγαπημένη μας ηθοποιό, την κυρία Λούπη. Κυρία Λούπη, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, χαίρομαι που είστε κοντά μας. Τώρα θα σας δώσω το λόγο να μας μιλήσετε για την παράσταση, να δούμε πώς είναι η διαδικασία της, πώς έγινε και κυρίως εσείς παίζετε, νομίζω παίξατε χθες και σήμερα στην Καβάλα και επιστρέφετε στο Κρατικό.
Ναι, είμαστε για αυτό το Σαββατοκύριακο στην Καβάλα. Κάναμε δύο διπλές, κάναμε χτες δύο παραστάσεις και άλλες δύο σήμερα, οι οποίες είναι sold out. Έχουμε τη χαρά και την τιμή το κοινό να μας επισκέπτεται και να γεμίζει τις αίθουσες όπου και αν έχουμε παίξει. Γιατί επειδή ακριβώς όπως είπατε και εσείς είναι συμπαραγωγή του Βορείου Ελλάδος με το Διπεθέ Κοζάνης, η πρεμιέρα μας ήταν στην Κοζάνη Και παίξαμε για ένα μήνα για 15 παραστάσεις και στην Κοζάνη και σε γύρω περιοχές. Έπειτα πήγαμε στη Θεσσαλονίκη και σε όλη αυτή τη διαδρομή μας πραγματικά το κοινό ερχόταν και γέμιζε την αίθουσα και αυτό μας έκανε ιδιαίτερα χαρούμενους όλους τους συντελεστές.
Πολύ ωραία. Πότε ξεκινήσατε?
Το Νοέμβριο. Το Νοέμβριο είχαμε πρεμιέρα. Και μετά σιγά σιγά επεκταθήκαμε στη Δυτική Μακεδονία και στην πρωτεύουσα.
Μπράβο,
τώρα είμαστε στην Καβάλα. Mm-hmm. Ξαναγυρνάμε Θεσσαλονίκη στις 8 του μήνα. Mm-hmm. Και θα παίξουμε μέχρι τις 2 Μαρτίου σίγουρα. Και ίσως μετά επισκεφτούμε και κάποιες άλλες πόλεις της Μακεδονίας.
Ναι. Υπάρχει περίπτωση τίποτα σχέδια για την Αθήνα?
Αχ, αυτό θέλουμε πάρα πολύ διακαώσω όλοι.
Ελπίζω μας ακούνε.
Εγώ ειδικά που η βάση μου είναι στην Αθήνα θα ήθελα ιδιαίτερα πολύ να ναι. παίξουμε στην Αθήνα, να δούμε. Τώρα ελπίζω οι ευθύνοντες να αποφασίσουν να μας κατεβάσουν πραγματικά, γιατί είναι μια παράσταση που από το κοινό αυτά που παίρνουμε τα μηνύματα και όταν έρχεται στα καμαρίνια και μας μιλάει, βλέπω ανθρώπους συγκλονισμένους, βλέπω ανθρώπους που έχουν ταυτιστεί κάποια κομμάτια τους με την ιστορία που τους διηγούμαστε. Οι αντιδράσεις τους είναι πολύ θερμές, συμμετέχουν πάρα πολύ σε όλη τη διάρκεια της παράστασης και κλαίνε, είναι δράμα έτσι κι αλλιώς. Αλλά το θέμα είναι ότι αναγνωρίζουν πολλά κομμάτια. Η παράσταση έτσι όπως είναι σκηνοθετημένη από τον Έγκαιτο Φρεζολάρη απαντάει στο εδώ και τώρα, έτσι κι αλλιώς ο λόγος της Λιλή Ζωγράφου και το έργο της. Δυστυχώς, 30 χρόνια μετά από την πρώτη έκδοση του βιβλίου είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Μιλάει για την πατριαρχία, μιλάει για το πώς συθλίβονται οι άνθρωποι σε ένα φασιστικό καθεστώς ουσιαστικά. Και όχι μόνο για τις γυναίκες που καταπιέζονται, αλλά και οι άνδρες έχουν... Και αυτοί καταπιέζονται και αυτοί μέσα σε αυτό το καθεστώς.
Που τους επιβάλλει συγκεκριμένους ρόλους.
Έτσι ακριβώς. Αυτό αναγνωρίζουν και οι θεατές, ότι εχθές ας πούμε έχει έρθει μια κοπέλα φιλόλογος από την Καβάλα και μου έλεγε είναι τρομερά επίκαιρο. Όλα αυτά που λέγονται είναι η καθημερινότητά μας δυστυχώς, mm-hmm. η ιδιοσιογραφική τουλάχιστον. Πραγματικά όποτε δίνω συνέντευξη ένα θέμα είναι στην επικαιρότητα πολύ μεγάλο που πραγματικά αναφέρεται και μέσα στην παράστασή μας. Mm-hmm. Είναι yeah. από τη μια, εντάξει λες ότι okay, κάνω μια δουλειά που όντως ανταποκρίνεται στο εδώ και τώρα, από την άλλη είναι φοβερά τραγικό όλο αυτό.
Βέβαια είναι, και εγώ χαίρομαι για την επιλογή της συγκεκριμένης αυτής συγγραφέως, η οποία υπήρξε δημοσιογράφος, λογοτέχνης, δοκιμιογράφος, θεατρική συγγραφέας, πολιτική ακτιβίστρια, όλα αυτά τα οποία λίγο πολύ είναι γνωστά, γιατί και το έργο αυτό έχει γίνει και μεγάλη επιτυχία και στην τηλεόραση, τηλεοπτική επιτυχία, άρα είναι και γνωστό και σε ένα... μια μερίδα κοινού κάποιας ηλικίας που θα το θυμάται. Mm-hmm. Εκείνο στο οποίο θέλω να σταθούμε είναι στην διασκευή που έκανε η κυρία Ροδή Στεφανίδου και ο σκηνοθέτης ο Ένγκε Φεζολάρη. Mm. Να δούμε πώς δουλέψατε, μια που σας έχουμε κοντά μας και νομίζω ότι ο ηθοποιός είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για να μας δώσει αυτή την αίσθηση της μεταφοράς ενός κειμένου που γίνεται θέατρο.
Κοιτάξτε, ακριβώς όπως είπατε, ο Ένκε είχε ξανανεβάσει την αγάπη πριν από 7 χρόνια. Τώρα ήρθε μετά από 7 χρόνια έτσι πιο όριμος να πάλι να δουλέψει πάνω σε αυτό το έργο. Μαζί με τη Ροδή κάνανε τη διασκευή, είχαν ένα καινούριο υλικό, άλλους ηθοποιούς, ανομοιογενείς θείασος θα έλεγα, mm. που όμως μας συνδέει αυτό το έργο. Όταν το διάβασα έγραψα στο πιστόφυλλο ότι είναι οι ηρωίδες, είναι βγαλμένες από το αρχαίο δράμα και βλέπουμε γυναίκες οι οποίες συνθλίβονται κάτω από τη σβάστικα της πατριαρχίας. Είναι και αυτό ακριβώς προσπαθούσε να κάνει και ο σκηνοθέτης, προσπάθησε να κάνει ο σκηνοθέτης, να πούμε αυτή την ιστορία που το κοινό θα ταυτιστεί τόσο πολύ, γιατί είναι στη ραχοκοκαλιά της ύπαρξης κάθε ανθρώπου όλα αυτά που διαπραγματεύεται το έργο. Εμείς λοιπόν μέσα σε αυτή τη διασκευή έχουμε και μονολόγους, έχουμε και διαλόγους, έχουμε και αφηγήσεις. και προσπαθώντας μόνο να πούμε την ιστορία. Είναι τόσο σημαντική συγγραφέας που δεν φοριέται τίποτα πάνω της. Δηλαδή θα το πετάξει το κείμενο, θα το πετάξει ο λόγος. Θεωρώ ότι έγινε μια πολύ σοβαρή δουλειά, πραγματικά, και οι 7 γυναίκες οι οποίες παίζουμε σε αυτή την παράσταση με πολύ έτσι πόνο ψυχής δουλέψαμε, γιατί ήταν ένα κείμενο που ακουμπούσε και ακουμπάει σε όλες μας πράγματα που ένας καλλιτέχνης αυτή την εποχή που ζει θέλει να τα πει, γιατί είναι αυτή η θέση του και αυτή η δουλειά του. Οπότε όταν βρίσκεις ένα κείμενο που απαντάει στο εδώ και τώρα της πραγματικότητας της δικής σου, είναι πραγματικά ευλογία να μπορείς να... γιατί εμείς είμαστε δευτερογενείς καλλιτέχνες, δεν περνάνε και πάρα πολλά πράγματα από το χέρι μας. Αλλά όταν πραγματικά συναντιόμαστε με τέτοιου είδους κείμενα, με μια σκηνοθεσία η οποία είναι τόσο λιτή και τόσο επικεντρωμένη στο λόγο της Λιλής, θεωρώ ότι είναι πραγματικά μια πολύ έτσι, ευτυχισμένη στιγμή για όλους μας. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά και αυτό νομίζω ότι όλοι οι θεατές και οι κριτικοί τέλος πάντων που μέχρι τώρα έχουμε πάρει, αυτό ακριβώς λένε, ότι οι ερμηνείες είναι ψυχείς ερμηνείες. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή πραγματικά κάθε στιγμή όλες μας δίνουμε το 100% της ύπαρξής μας.
Βέβαια. Και να πούμε τη διανομή, μια που αναφερόμαστε στις ηθοποιούς που παίζουν, είστε γυναίκες όλο, έτσι.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Θέλετε
να το πείτε εσείς.
Να τα πω εγώ, βεβαίως εσείς. Η Ρολούπη, η Ιωάννα Παγιατάκη, Λίλιαν Παλάντζα, Πολυξένη Σπυροπούλου, Δανάη Σταματοπούλου, Άννη Τσολακίδου και Μαρία Χατζή Ιωαννίδου.
Ακριβώς.
Και να πούμε βέβαια και για τους υπόλοιπους συντελεστές, έτσι, μια που αναφερόμαστε σε όλη την ταυτότητα. Σκηνοθεσία, όπως είπαμε, και Ροδή Στεφανίδου, δραματουργική επεξεργασία, διασκευή και Ένγκε Φεζολάρη, σκηνοθεσία Ένγκε, σκηνικά κοστούμια Δανάη Πανά, μουσική Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης, φωτισμή Σεμίνα Παπά Αλεξανδροπούλου, βίντεο Ανταλιάκου και βοηθός σκηνοθέτη Χριστόφορος Μαριάδης. Η οργάνωση παραγωγής ανήκει στον Ηλία Κοτόπουλο και είναι μια πολύ ευτυχή στιγμή, όπως λέτε κι εσείς, γιατί... Σε αυτό θέλω να σταθούμε τώρα, στο θέμα. Πάντα ρωτάω τους ηθοποιούς για τη δυνατότητα που έχουν να μπορούν να συμμετάσχουν σε τέτοιες δουλειές, για το πόσο εύκολο είναι, για το αν εσείς πώς βλέπετε το θεατρικό σκηνικό και την εξέλιξή σας σε σχέση μέσα στο χρόνο, σε σχέση με την επιλογή πάντα θεατρικών παραγωγών που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι εύκολο αυτό να γίνεται συχνά?
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι τουλάχιστον όχι τα κορίτσια που ίσως παίζουν τώρα στο Βόρειο Ελλάδος, εγώ τουλάχιστον που έρχομαι από Αθήνα, ναι. Αλλά και αυτές έχουν το περιθώριο, εννοείται, πάντα της επιλογής. Είναι ο καλλιτέχνης αυτή την περίοδο που διανύουμε, νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμος. Mm-hmm. Από την άλλη, πραγματικά παλεύει με θεριά. Έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα και για τις συλλογικές συμβάσεις και όλα αυτά, τα ξέρετε έτσι κι αλλιώς.
Ευτυχώς το κρατικό υπογράφει και με τη συλλογή. Ευτυχώς δηλαδή, εννοείται. Αυτό είναι σπουδαίο.
Εννοείται. Ναι. Τώρα θέλουμε και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Ναι. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι έχει να κάνει και με και το πώς εξελίσσεσαι, τα ζητούμενά σου αλλάζουν, ξέρετε, όσο μεγαλώνεις, και στην επιλογή των ρόλων και στην επιλογή του που θα συμμετέχεις και που όχι. Στα όχι που θα πεις, στα αντίστοιχα,
αλλά... στην τηλεόραση επίσης, γιατί και η τηλεόραση γίνονται παραγωγές, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν γίνονται τελευταία.
Όχι,
γίνονται,
βέβαια. Όχι, βέβαια, και γίνονται και αξιόλογες παραγωγές και αξιόλογες παραστάσεις. Θεωρώ ότι πάντα οι καλλιτέχνες είναι ευαισθητοποιημένοι στην εποχή τους, στο να αναδείξουν πράγματα, στο να πάνε πιο μπροστά και το κοινό και να υπάρχει μια αλληλεπίδραση, θέλω να πω. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε πολύ χρήσιμοι στην κοινωνία, στο σύνολο.
Και επί της ουσίας, και είναι και ένας τρόπος εκτόνωσης, γιατί βλέπω πόσο συχνά φίλοι με ρωτάνε πότε να πάμε σε μια παράσταση, πες μας σε ποια να πάμε. Οι άνθρωποι θέλουν να δουν θέατρο. Ακριβώς. Είναι πολύ εντυπωσιακό και εγώ μου προκαλεί μεγάλη χαρά.
πολύ. Και μετά τον COVID που λίγο μας έκλεισε το πράγμα, πραγματικά έτσι όπως είχαν γίνει τα πράγματα και ήμασταν κλεισμένοι, πραγματικά μετά ο κόσμος γέμισε τα θέατρα, γιατί του έλειψε πάρα πολύ όλο αυτό. Και ξέρετε τώρα, με αυτή τη συμπαραγωγή που έγινε μεταξύ του Βορείου Ελλάδος και του Διπεθέ Κοζάνης και μπόρεσε μια παράσταση πολύ καλών προδιαγραφών να πάει στη Δυτική Μακεδονία. Βέβαια. Και σε όλη την περιφέρεια. Οι άνθρωποι, ξέρετε με τι μεγάλη αγάπη μας περιμένουν και μας λένε το πόσο απαραίτητοι τους είμαστε. Το χειμώνα, που το καλοκαίρι γίνονται περιοδίες φυσικά και πολλοί αξιόλογοι θείασοι επισκέπτονται πάρα πολλές πόλεις. Αλλά το χειμώνα που είναι δύσκολο η θείαση τουλάχιστον κεντρική να ανέβουν στην περιφέρεια. Ο κόσμος διψά να βλέπει θέατρο, να δει μια καλή παράσταση.
Βέβαια.
Οπότε θεωρώ ότι ήταν μια πολύ ωραία κίνηση που θα πρέπει να έχει και συνέχεια το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ή αντίστοιχα το Εθνικό να πηγαίνουν και τις παραστάσεις, έστω και μέσα στο χειμώνα, σε κάποιες περιοχές που δεν έχουν θέατρο και εύκολη πρόσβαση στο θέατρο.
Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Και είναι και η Κοζάνη μια περιοχή, εγώ την ξέρω από την πλευρά του παππού, γιατί από την Αγία Σωτήρα και από το Βόλιο υπάρχει κάποια συγγένεια και κάποια καταγωγή. Οπότε ξέρω αυτά τα μέρη και ξέρω πόσο το χειμώνα είναι, δεν έχουν, είναι σκληρή η ζωή εκεί, έτσι, και στα
και
χωριά
ακριβώς...
ειδικά.
Ξέρετε ότι και το έργο μιλάει για ένα χωριό της Κρήτης και το πώς η επαρχία καταπιέζει τους ανθρώπους και εκεί υπάρχει μια ταύτιση και με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί το θέατρο εκτελήσεται σε μια αγροτική περιοχή. Και υπάρχουν, και επειδή το κοινό πραγματικά είναι πολύ, θέλει πολύ να συμμετέχει σε όλο αυτό που γίνεται, αντιδρά σε αυτά που λέμε και βλέπεις πόσο συμπλέουμε μαζί, γιατί όλα είναι μέσα σε αυτό το έργο πραγματικά.
Βέβαια, και είναι η συγγραφέας ιδιαίτερα αγαπημένη, και να πούμε ότι δεν είναι μία εύκολη συγγραφέας. Μπορεί ο λόγος της να είναι κατανοητός και απλός, αλλά έχει χαρακτηριστεί, όπως και εσείς θα το γνωρίζετε, ως αποκριτικούς, ως σκοτεινή θεά εκάτη της λογοτεχνίας μας. Δηλαδή θίγει πολύ σοβαρά θέματα. Και όμως βλέπουμε ότι ο κόσμος, που δεν είναι διανοούμενοι εννοώ, δεν θέλουν να έρχονται με μεγάλη αγάπη και μεγάλη μερίδα κόσμου. Δηλαδή δεν είναι κάτι να πεις ότι είναι off Broadway.
Μα αυτή είναι η ζωή της, αυτή ήταν μάλλον η ζωή της Λιζογράφου. Το αναγνωστικό κοινό την ανέδειξε, όχι η κριτική, όχι οι διανοούμενοι της χώρας. Την είχαν λίγο στην απέξω.
Ενώ ήταν και διανοούμενοι.
Όχι, η Λιλή εννοείται ότι ήταν.
Ουσιαστικά,
αλλά... αυτοί που την ανέδειξαν δεν ήταν οι διανοούμενοι,
όχι,
ούτε οι κριτικοί. Ήταν το αναγνωστικό κοινό.
Ναι.
Και μάλιστα ήταν τόσο διανοούμενοι που η ίδια λέει ότι δεν καταδέχονταν να γράψει ένα κείμενο το οποίο να μην είναι βατό στον μέσο αναγνώστη. Ήθελε, και αυτό πραγματικά το κατακεράβνωνε, ότι πολλοί διανοούμενοι χρησιμοποιούσαν ένα λόγο και δεν ήταν βατοί σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε βγάλει πανεπιστήμιο, αλλά όμως είχε την όρεξη και τη θέληση να διαβάσει. Και αυτό δεν το καταδέχεται η Λιλή. Είναι πάρα πολύ βατή σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να διαβάσουν, και φυσικά και στους θεατές τώρα που έρχονται, και γιατί και ο Ένκη αυτό ήθελε, και για τη νέα γενιά να συναντήσει τη Λιλή Ζωγράφου, γιατί είναι λίγο πραγματικά, ναι, είναι λίγο στη γωνία η Λιλή. Ακόμα εξακολουθεί να είναι, που έχει γράψει εξαιρετικά αριστουργήματα βιβλία, που πραγματικά είναι πολύ επίκαιρα, δυστυχώς, αλλά και...
Ναι, εντάξει, παίζει ρόλο και η πολιτική της τοποθέτηση, ενδεχομένως είναι μια ακτιβίστρια, έφυγε θέματα πολύ. Εσείς τα λέτε κιόλας, εσείς τα παίζετε κιόλας, τα ξέρετε καλύτερα από εμάς. Απλά πρέπει να λέγονται ορισμένα πράγματα, γιατί πάντα υπάρχει αυτό το θέμα της πολιτικής διένεξης και...
Φυσικά,
κάποια στιγμή πρέπει να ξεπεραστεί
το θέμα
αυτό.
Της ορατότητας, το θέμα της παθογένειας της ελληνικής οικογένειας, το θέμα των ανθρώπων που θέλουν την ελευθερία τους και κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι μπορούν να τους τη στερήσουν. Το πώς αυτό τους ανθρώπους τους με αυτή τη σκληρότητα και με αυτό το φασισμό
τους καταρακώνει.
Τους καταρακώνει, ακριβώς.
Και
όλα
όπως,
αυτά βρίσκονται στο έργο.
Βέβαια, και όπως αυτό που είπατε για την οικογένεια, όπως διαβάζουμε εδώ πέρα στο σημείωμα του σκηνοθετικού, που αναφέρει για την τιμή της οικογένειας που γίνεται τσεκούρι.
Ακριβώς, και για τη τιμή της οικογένειας.
Η γνωστή φράση.
Είναι, ήταν πάντα οι γυναίκες. Mm-hmm. Ήταν πάντα οι γυναίκες. Mm-hmm. Πόσο παρθένες και πόσο κλεισμένες μες στα mm-hmm. σπίτια της, mm-hmm. μες στα σπίτια τους και να μην τις βλέπει ο ήλιος. Αυτή ήταν η τιμή της οικογένειας ακριβώς.
Ναι.
Δεν ήταν κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν φύγει η Λιλή mm-hmm. Και μάλιστα έχει και αντιμέτωπες όλες τις γυναίκες που εστερνίζονται την Πατριαρχία, που κρατάνε το λάβαρο της Πατριαρχίας, γιατί και οι γυναίκες μπαίνουν σε αυτό το κομμάτι και γίνονται μαζοχιστικά.
Μέρος βέβαια.
Ναι, ακριβώς, μέρος της Πατριαρχίας.
Βέβαια,
ακριβώς.
Αλήθεια. Τώρα, έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν, μας μένουν 2 λεπτά μέχρι να ολοκληρώσουμε και να κλείσουμε την εκπομπή, οπότε πώς θα επιλέξουμε να κλείσουμε?
Να καλέσουμε, επειδή είμαστε, όπως σας είπα, ήταν οι παραστάσεις μας sold out, mm-hmm. Αποφασίστηκε από τον Διευθυντή του Βορείου Ελλάδος να πάμε mm-hmm. σε μια μεγαλύτερη αίθουσα, στη Μονή Λαζαριστών. Παίζουμε τώρα στη μεγάλη αίθουσα, γιατί πριν παίζαμε στη μικρή. Να καλέσουμε λοιπόν όλους τους Θεσσαλονικείς που μας ακούνε και από τις γύρω περιοχές να έρθουν να δουν την παράσταση. Τώρα δεν θα έχουμε πρόβλημα θέσεων, γιατί πάρα πολλοί κόσμος δεν πρόλαβε να mm. κλείσει εισιτήριο, με αποτέλεσμα, επειδή όταν τελειώσαμε τις παραστάσεις στην Θεσσαλονίκη, ερχόντουσαν και στην Βέρεια, ήρθαν μέχρι τη Βέρεια Θεσσαλονικής, γιατί δεν προλάβαν την παράσταση. Οπότε τώρα, επειδή είμαστε πιο ευρύχωρα και έχουμε αρκετές θέσεις, να καλέσουμε τους θεατές να έρθουν να δουν αυτή την παράσταση. Θα παίζουμε Τετάρτη με Κυριακή.
Πολύ ωραία ιδέα. Ο κύριος Πελτέκης, ο Αστέριος, είναι πολύ δημιουργικός. Και...
Βεβαίως. Και είδε την ανταπόκριση που mm-hmm. έχει αυτή η δουλειά, οπότε θεώρησε ότι θα ήταν καλό να συνεχιστεί.
Μπράβο.
Και να μπει σε ένα μεγαλύτερο θέατρο, ώστε να μπορέσουν και άλλοι άνθρωποι να το δουν.
Πολύ ωραία. Πού θα παίξετε, στο Βασιλικό?
Όχι, στη Μονή Λαζαριστών.
Στη Μονή, ναι. Στη Μονή,
ναι,
ωραία.
Στη μεγάλη την αίθουσα πια.
Ναι.
Ακριβώς. Από 8
ωραίο θέατρο, πολύ ωραίο.
Εξαιρετικό θέατρο. Ήταν το πρώτο, όταν ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη, mm. είχα ανέβει με το έργο που λεγόταν «Με τη σιωπή», με την Μίρκα Παπακοσταντίνου. Mm,
mm-hmm. Ωραία.
Και ήταν το πρώτο θέατρο που έπαιξα στη Θεσσαλονίκη.
Ωραία.
Η μεγάλη
επιστρέφετε κοινή. Τώρα. Τέλεια.
Και επιστρέφουμε
λοιπόν,
στη μεγάλη.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά πραγματικά για τη συζήτησή μας αυτή.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλή επιτυχία να έχετε και μακάρι ευχαριστώ. Να το δούμε το έργο.
Ναι, μακάρι, και εγώ σας το εύχομαι. Έγινε. Θα περάσετε πολύ ωραία.
Ωραία. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλά. Χαιρετισμού στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
Μια ανακοίνωση: αφηγήτρια ταινιών του Ερνάν Ριβέρα Λετελιέρ, σκηνοθεσία Νικόλας Λαμπάκης, από 5 Φεβρουαρίου στο Πλήφα, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη για 8 παραστάσεις, ερμηνεύει η Νοεμή Βασιλιάδου. Κάθε διλινό είναι σαν το τελευταίο πανοραμικ πλάνο κάποιας παλιάς ταινίας, μιας ταινίας τεχνικολόρ και σινεμασκόπ, με υπόκρουση το θόρυβο του ανέμου πάνω στις λαμαρίνες. Σε ένα ξηρό και άνυδρο τοπίο, στην έρημο Ατακάμα της Χιλής, η ζωή κυλάει πολύ δύσκολα. Ο Νικόλας Λαμπάκης μας δίνει αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, που γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία ως νουβέλα του χιλιανού συγγραφέα και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, μεταφέρθηκε στο θέατρο και πρόσφατα και στον κινηματογράφο. Τα όρια μεταξύ ζωής κινηματογράφου και ονείρου, αλλά και του ίδιου του θεάτρου, είναι ρευστά και συμπλέκονται διαρκώς. Η παράσταση ερευνά μέσα από τα πολύ απλά υλικά της τέχνης του θεάτρου και του κινηματογράφου τη δύναμη της φαντασίας ως πηγή έμπνευσης για μια άλλη ζωή.
Λίγο ακόμα να ειδούμε τις αμυγδαλιές να ανθίζουν, τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο, τη θάλασσα να κυματίζει, λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα.
Και ακούσαμε αυτή την εισαγωγή με την εξαιρετική απαγγελία του αγαπημένου μας του Μιχάλη Μητρούση, για να ολοκληρώσουμε με τους Dreamers σε διασκευή το λίγο ακόμα και να κλείσουμε την εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας για σήμερα. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής. Καλή εβδομάδα από το Θάνο Τσιμέκα που ήταν υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας. Από την Δέσποινα Σαρκύρη, η οποία ήταν κοντά μας και μας βοήθησε στην επικοινωνία της εκπομπής. Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή και τις μουσικές. Γεια σας.
Να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα.